Bárbara Cops Radio Tavi Suprema. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახლი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სარაევოში აღნიშნეს ალყის დაწყების მეოცე წლისთავი. სირიელი ოპოზიციონერების ცნობით ქვეყანაში ძალადობა გრძელდება. მოსკოვის შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სიარაღით მოვაჭრისთვის გამოტანილი განაჩენის გამო. საქართველოს პარლამენტში ჩატარდა კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ხდომა. საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოფიციალურად მიმართა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში სადამკვირვებლო მისიები გააგზავნონ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პარასკევს სარაევოში აღნიშნეს ალყის დაწყების მეოცე წლისთავი. გამოფენები, კონცერტები, წარმოდგენები მიეძღვნა მოვლენას, რომელთაც 1992 წლის აპრილში დაიწყო ომი ბოსნიაში. კონფლიქტმა 1995 წლამდე გასტანა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 100,000-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. სახკარის მიტოვება აიძულა 2.2 მილიონამდე პირს. სარაევოს მთავარი პროსპექტის გასწვრივ დღეს 11,541 წითელის კამი ჩაამწკრივეს. ამდენი ადამიანი დაიღუპა 44-თვიანი ალყის პირობებში. ჩვენს გადაცემაში საგანგებო სიუჟეტში ვილაპარაკებთ სარაევოს ალყის დაწყების მეოცე წლისთავზე. სირიაში ოპოზიციის აქტივისტების ცნობით პარასკევს სულ ცოტა 19 ადამიანი დაიღუპა მთავრობის ჯარებს და მეამბოხეებს შორის შეტაკებების შედეგად. ძალადობა გრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ 4 დღე ხარ რჩება საერთაშორისო ძალისხმევით შემუშავებული ზავის ამოქმედებამდე. აქტივისტების ინფორმაციით, სირიის ჯარებმა დაბომბეს რაიონები, რომლებსაც ოპოზიცია აკონტროლებს, და ტანკები და სნაიპერები გააგზავნეს დამასკის გარეუბნებში მეამბოხეებთან საბრძოლველად. შეტაკებების და ჭურვების აფეთქების თაობაზე უწყებიან სამხრეთში მდებარე დარაას პროვინციიდან, ჩრდილოეთში მდებარე იდლიბიდან და ცენტრალური სირიის ქალაქ ჰომსიდან. ამასობაში გაეროს დელეგაციამ დამასკში ჩაატარა კონსულტაციები მეთვალყურეების განთავსების საკითხზე. მათ დაევალებათ შეამოწმონ, სრულდება თუ არა სამშვიდობო გეგმა, რომელიც სირიაში 10 აპრილს უნდა ამოქმედდეს. ავღანეთში ოფიციალური პირების ცნობით 7 სამოქალაქო პირი დაიწვა საწვავით სავსე ავტოცისტერნის აალების შედეგად. ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ყანდაარის პროვინციაში. პროვინციის პოლიციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ავტოცისტერნა ნატოს სამხედრო ბაზის მოსამარაგებლად მიეშურებოდა, როცა გადატრიალდა და ცეცხლში გაეხვია. ცეცხლი მოედო იქვე მიმავალ სხვა ავტომანქანასაც. ყანდაარის პოლიციის უფროსის განცხადებით სერიოზულად დაშავდა კიდევ 3 სამოქალაქო პირი. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. იქ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომლის შედეგადაც დაიღუპნენ ადგილობრივი სამშვიდობო საბჭოს ლიდერი მაულავი მოჰამად ჰაშემ მუნიბი და მისი ვაჟიშვილი. აფეთქება მოეწყო ჩრდილო აღმოსავლეთში მდებარე კუნარის პროვინციაში. რუსეთი აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებში სასამართლოს მიერ ცნობილი რუსი იარაღით მოვაჭრის ვიქტორ პუტისთვის გამოტანილ განაჩენს და მას უსაფუძვლოს და მიკერძოებულს უწოდებს. პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეერთებული შტატების სასამართლო სისტემას ფრალსდებს აშკარა პოლიტიკური დაკვეთის შესრულებაში და ადვოკატების არგუმენტების იგნორირებაში. პუტის დამნაშავე ცნობით და მისთვის განაჩენის გამოტანის გზით განცხადებაში უკითხულობთ, რომ მოსკოვი რაც შესაძლებელია ყველაფერს გააკეთებს პუტის რუსეთში დასაბრუნებლად. ბუტს, რომელიც სიკვდილის ვაჭრის სახელითაა ცნობილი, ხუჩაბაც 25 წლით პატიმრობა მიულსაჩეს. ბოლოს 1-2 ცნობა საქართველოზე. პარლამენტში დღეს ჩატარდა კონსტიტუციური კანონპროექტის განხილვის საორგანიზაციო კომისიის ხდომა. ქვეყნის პარლამენტის წევრობისთვის დაწესებული ასაკობრივი ზღვრის 25-დან 21 წლამდე შემცირების ინიციატივის გარდა ხდომაზე განიხილეს ქრისტიან დემოკრატების წინადადება, რომელიც მათი აზრით ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს მისცემს პოლიტიკური აქტივობის კანონიერ საშუალებას. ამ თემაზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ოფიციალურად მიმართა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქვეყანაში სადამკვირვებლო მისიები გააგზავნონ. თბილისში 6 აპრილს ჩატარებულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილის დავალებით საგარეო უწყებამ საგანგებო წერილები უკვე გააგზავნა. მანჯგალაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური კამპანიის დაწყებამდე დრო ჯერ არის, საქართველოს მთავრობას სურს ახლავე მოიწვიო საერთაშორისო მეთვალყურეები საარჩევნო პროცესზე გრძელვადიანი დაკვირვებისთვის. Ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა საქართველოში ღამის 12:05-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივაზე, რომლის მიზნად სახელდება ევროკავშირის სახელმწიფოების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური საქმიანობის საშუალების მიცემა.
რატომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის? საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ამ ინიციატივას მხარდამჭერებთან ერთად ოპონენტები ცხავს. შევეცდებით ასევე გავერკოთ, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს.
უმეტეს ცივილიზებული ქვეყნების ან საერთოდ მათ გაუქმებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებით უფრო მცირე ვადები, და თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპით უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება.
გიამბობთ ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაციის აირექსის ანგარიშს, რომელიც ასახავს მედიის მდგომარეობას საქართველოში. უცხოეთის სამბიდან გამოეხმაურებით სარაევოს ალყის დაწყების მეოცე წლის თავს. ამის შემდეგ მიგიწვევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ კიაური უძღვება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიამ 6 აპრილს დაიწყო მსჯელობა ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური აქტიურობის საშუალების უზრუნველყოფის საკითხზე. კომისიის შეკრებაზე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატორმა ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ დეტალები შეცლებისდაგვარად დაასუსტა. მათ შორის განმარტეს ის, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატად შეიძლება არჩეული იქნეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც დაბადებულია და 10 წლის განმავლობაში უცხოვრია საქართველოში. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
უცხოვრი არა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, არამედ სხვადასხვა დროს მთლიანობაში 10 წლის განმავლობაში. დაგვიზუსტეს ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობაში. ამ განმარტების შესაბამისად იცვლება არითმეტიკაც. პირველ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობისა თუ სხვა პოლიტიკური თანამდებობის მიღების საშუალება პრაქტიკულად ერთეულებს ეძლევათ, მეორე შემთხვევაში კი მათი რიცხვი შედარებით მეტი იქნება. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო კომისიაზე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ კანონპროექტი ის სულისკვეთება უკავშირდება ათასობით ქართველს, რომელიც დაბადებულია საქართველოში, ცხოვრობს უცხოეთში და აქვს სურვილი მონაწილეობა მიიღოს სამშობლოს სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ მშენებლობაში. გიორგი თარგამაძე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობის მეორე რიგში ასახელებს უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილისა და ქვეყანაში პოლიტიკური კონკურენციისათვის თანაბარი პირობების შექმნის საკითხს. იგი ამავდროულად განმარტავს, რატომ შეჩერდა არჩევანი უშუალოდ ევროკავშირის და არა სხვა რომელიმე უცხოური სახელმწიფოს ან გაერთიანების მოქალაქეებზე.
პირადად ჩემი სურვილია და მე მინდა დღეს პირველივე განხილვის დროს საჯაროდ გამოვაცხადო, რომ მე პირადად ხარს დაუჭერდი არამხოლოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვისაც ამ უფლებების მინიჭებას, რატომ ამ ეტაპზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებისთვის. საქმე იმაში გახლავთ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს საჯაროდ საყოველთაოდ აქვს გაცხადებული, რომ სწორედ ევროკავშირი წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირს.
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციის 59 მუხლის მეორე პუნქტის ცვლილებებს ითვალისწინებს, გულისხმობს იმას, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც შესაბამის პირობებს აკმაყოფილებს, საშუალება ეძლევა ნებისმიერი პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს და დაიკავოს ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობა საქართველოში. მათ შორის დეპუტატობის გარდა გახდეს პრემიერ-მინისტრი, მინისტრი, პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. კონსტიტუციის 59 მუხლის ცვლილება თავის მხრივ ცვლილებებს განაპირობებს როგორც ქვეყნის უმაღლეს კანონში, ასევე რამდენიმე კანონში. პარლამენტის ვიცე-სპიკერს ლევან ვეფხვაძეს მოუსმინეთ.
კონსტიტუციის შესაბამისად ყველა საკანონმდებლო აქტი, მათ შორის კანონები, მათ შორის საარჩევნო კოდექსი, მათ შორის პოლიტიკური გარანტიების შესახებ კანონი, მეორე უკვე უნდა მოვიდეს კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში. ბევრი ნორმა იქნება შესრულებული საარჩევნო კოდექსში, ბევრი ნორმა იქნება პოლიტიკური გარანტიების შესახებ კანონში შესრულებული და ამ კუთხით მე მგონი სამუშაო თვითონ იურიდიულ კომიტეტს ბევრი ექნება.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი მზადაა გამოწვევა მიიღოს. კომიტეტის თავმჯდომარე პავლე კუბლაშვილი ერთ-ერთი პირველი მიესალმა ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივას. ინიციატივა მან საკონსტიტუციო განხილვის კომისიის ხდომაზეც მოიწონა.
ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შექმნას პარტია, იყოს კოალიციის წევრი, იყოს სამ პარტიის დამფინანსებელი, კანონის ფარგლებში აწარმოოს ყველა ის საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებს. შესაბამისად, არავის არ მოიცავთ უფლებას, რომ პოლიტიკური სპეკულაციები დაიწყოს ამ თემასთან დაკავშირებით.
აქედან გამომდინარე, პავლე კუბლაშვილის თქმით, უმრავლესობა ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერს. უმრავლესობის გულწრფელობის თავის მხრივ არ შეერათ ბიძინა ივანიშვილის გარშემო მყოფ პოლიტიკურ ძალებს. რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე მაგალითად მიიჩნევს, რომ ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში დაიბადა და ბიძინა ივანიშვილის გარდა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილზე ამორგებული.
ეს ძალიან გავს მეკოთმის ნათქვამს, რომ ქოთანი ჩემია და ყურს საიდანაც მინდა იქიდან მოვაბამო. კანონი არ შეიძლება ასე იქნეს გამოყენებული. კანონი არ არის ქოთანი და პარლამენტის წევრები და სასამართლო არ არიან მეკოთმეები. მათ ამის უფლება არ აქვთ. სამწუხაროდ მე სწორად არ ავთქვი ახლა, არ უნდა იყვნენ მეკოთმეები და სამწუხაროდ იქცნენ ასეთ მეკოთმეები. ეს არის უაღრესად სახიფათო. აქ საქმე მარტო ივანიშვილში არ არის და ივანიშვილის მოქალაქეობაში არ არის.
ვახტანგ ხმალაძის შეფასებით, ევროკავშირის ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში პოლიტიკური თანამდებობის დაკავების უფლების მინიჭება ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. ასე არ მიიჩნევენ პარლამენტში, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის ერთთვიანი პერიოდი პრაქტიკულად გახსნილად გამოცხადდა. კომისია საზოგადოებასთან შეხვედრებისთვის ემზადება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პარასკევს თბილისში განიხილეს ადმინისტრაციული დაკავების და ადმინისტრაციული პატიმრობის პრობლემური საკითხები. სამისოთ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის ორგანიზებით ფორუმი ჩატარდა. რანაკლოვანებებს მიუთითებენ არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რა ინიციატივით გამოდის სახალხო დამცველი? ამის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
ის რომ არსებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, რომელიც თითქმის 30 წელს წინ 1994 წელს საბჭოთა პერიოდში მიიღეს, შესაძლებელია ამაზე ხელისუფლების არასამთავრობო სექტორისა და გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთხმად თანხმდებიან. თუმცა რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს არსებული კოდექსი, ამის შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული. უფრო ზუსტად თუ ვიტყოდ, მწვავე კრიტიკა არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან იმ კანონპროექტისაკენ არის მიმართული, რომელიც პარლამენტმა 2011 წლის მაისში პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა და უახლოეს თვეებში მას პარლამენტი საბოლოოდაც დაამტკიცებს. ბარემაქვე ვთქვათ, რომ ზოგად საუბრებში იუსტიციის სამინისტროსა და პარლამენტის წარმომადგენლები პირობას დებენ, რომ კანონპროექტის განხილვაში აქტიურად ჩართავენ არასამთავრობო სექტორსა და რიგი რეკომენდაციები გათვალისწინებულიც იქნება. მოდით, სანამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩამოთვლილ ხარვეზებზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს მოუსმინოთ.
ბუნებრივად არჩევა განსხვავებები, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ზადავართ კონკრეტული თქვენი ინიციატივები განვიხილოთ.
დაქვემოვის მინოთ იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინათინ ბურჯალიანის კომენტარიც. მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის კანონპროექტის გარშემო გამოთქმული შენიშვნები ფორუმის მსვლელობისას არ მოუსმენია, რადგან შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ დატოვა.
შემიძლია დავადასტუროთ ჩვენი მზადყოფნა, რომ მოვისმინოთ თქვენი მოსაზრებები, განვიხილოთ ეს მოსაზრებები და ეს შესაძლებლობას მოგცემს, რომ პროდუქტიული და ეფექტური დისკუსია გქონდეს.
რაც შეეხება შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ადმინისტრაციულ დაკავებასა და პატიმრობასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ის არაერთია. მეტიც, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იმასაც ამტკიცებენ, რომ რიგ შემთხვევაში ახალი პროექტის მიხედვით სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია. ბუნდოვანი მუხლები, ადმინისტრაციული დაკავების გაზრდილი ვადა, დაკავებაზე უფლებამოსილი ორგანოების ჩამონათვალის არარსებობა, ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების ასაკის 18-დან 16 წლამდე დაწევა. ეს იმ შენიშვნების მხოლოდ მცირე ნაწილია, რის შესახებაც არასამთავრობო სექტორისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები წარმომადგენლები საუბრობენ. ამასო მიუთითებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და გარდა ამისა ის ადმინისტრაციული პატიმრობის გაუქმების შესახებ ამახვილებს ყურადღებას. შეგახსენეთ, რომ დღეს ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა მაქსიმუმ 90 დღით განისაზღვრება.
უმეტესი ცივილიზებული ქვეყნების ან საერთოდ მათ გაუქმებული აქვს ადმინისტრაციული პატიმრობა, ან თუ არსებობს გაცილებით უფრო მცირე ვადები. თუ ჩვენ ამას ვიტოვებთ კანონმდებლობაში, მაშინ ტერიტორიული პრინციპით უნდა აშენდეს ცალკე დაწესებულება, სადაც პირს ექნება ღირსეულად პატიმრობის მოხდის საშუალება.
ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოაქვეყნა ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა ანგარიში ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემის შესახებ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თვალშისაცემ ნაკლზე სასამართლო განხილვის ხარვეზებზე საუბრობს ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგია.
სასამართლო განხილვა, როგორც წესი, წარმოადგენს ძალიან დიდი 10-15-წუთიან განხილვას. აქ ირღვა დაცვის უფლება, პირდაპირ იქნება გამომდინარე, რომ პიროვნებას არ აქვს ადეკვატური დაცვის მომზადების უფლება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ადვოკატი ესწრება, ამ შემთხვევაში ადვოკატი უბრალოდ ვერ ესწრება, იქნება გამომდინარე, რომ ადვოკატს არ აქვს საშუალება გაიგოს იმ შესახებ სადიმყოფება იმის დაცვის ქვეშ არსებული პიროვნება.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც უფლებადამცველები და იურისტები საუბრობენ, ახალ კანონპროექტში არსებული მთელი რიგი ბუნდოვანი მხარეებია. კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს ნაზი ჯანეზაშვილს მოუსმინოთ.
სისხლის სამართლის პროცესში ვალდებული არის საქმის წარმოებელი ორგანო, რომ დაუყოვნებლივ მისცეს უფლება ადამიანს გონივრულ ვადებში, რომ აცნობოს მის ოჯახის წევრებს დაკავებულია. კანონში ეხლა რომელიც არის შემოთავაზებული პროექტი, მასში ეს არ არის გათვალისწინებული და ძალიან ბუნდოვანია.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2011 წელს ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოყენებული იქნა 2550 პირის მიმართ. რაც შეეხება სამართალდარღვევებს, მათი უმეტესობა წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციის მოთხოვნისადმი ბოროტ დაუმორჩილებლობას გულისხმობდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ავტორიტეტიანი საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის აირექსის მიერ გამოქვეყნებული ახალი ანგარიშით მედიის მდგომარეობა საქართველოში მხოლოდ არამდგრადი შერეული სისტემის კრიტერიუმებს საკმაყოფილებს. ანგარიში სახელწოდებით მედიის მდგრადობის ინდექსი 2012 საქართველოს ერგო 1.88 მიანსედი ქულა. რა პრობლემები განაპირობებს ამ არც თუ სახარბიელ რეიტინგს, ამის გარკვევას სცადა ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ.
ადგილობრივი ჟურნალისტების, მედიის უფლებათა დამცველებისა თუ მედია ექსპერტების შეფასებების მიხედვით შედგენილი ანგარიში ამა თუ იმ ქვეყანას მედიის მდგრადობის თვალსაზრისით ხუთი კრიტერიუმის ანუ ხუთი მიზნის მიხედვით განიხილავს. ესენია: გამოხატვის თავისუფლება, ჟურნალისტიკის პროფესიონალიზმი, ახალი ამბების მრავალფეროვნება, ბიზნეს მენეჯმენტი და ინსტიტუტების ხელშეწყობა. სწორედ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების მიხედვით მინიჭებული ქულების მიხედვით გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი და ქვეყნებით სწორედ ამ მაჩვენებლის მიხედვით ერთიანდებიან ამა თუ იმ ჯგუფში. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა ბელორუსიაში, თურქმენეთსა და უზბეკეთში და ასეთი მდგომარეობა ძირითადად ამ ქვეყნების მთავრობათა მხრიდან გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო შეზღუდვებს მიეწერება. ხორვატიამ ამ კვლევის მიხედვით უმაღლესი ქულები დაიმსახურა. ყირგიზეთი პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის ფონზე ცენტრალურ აზიაში ლიდერის როლს დაუბრუნდა. კავკასიის ქვეყნებში კვლავაც ლიდერობს სომხეთი, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს, ის როგორც უკვე ვთქვით, არამდგრადი შერეული სისტემის მქონეთა რიგში მოხვდა. ანგარიში აღწერილია ყველა ის მოვლენა, რომელმაც საქართველოში 2011 წლის განმავლობაში მიიპყრო დღება. იქნება ეს დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმე 26 მაისის აქციების დროს ჟურნალისტების დაზარალება თუ ტელეკომპანია მაესტროსთან დაკავშირებული ხმაური. საერთო პრობლემა, რომელიც აირექსის კვლევაში წელს საგანგებო ყურადღებას იპყრობს, ეს ხელისუფლების მხრიდან კონტროლის ზრდა, არაზეც შემდეგ მიბმულია ბევრი რამ ჟურნალისტიკის დამოუკიდებლობის ჩათვლით. საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუტერი ყველაზე დიდ პრობლემად მედიის პოლარიზებას მიიჩნევს. მისი თქმით, მედიის ნაწილი სახელისუფლება, ხოლო ნაწილი ოპოზიციურ გუნჩია. დიდწილად სწორედ ამ კონტექსში განიხილება ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის საკითხიც, რადგანაც პოლიტიკურად მიკერძოებულ მედია საშუალებებში ჟურნალისტები თავიანთი თავისუფალი აზრის გამოხატვას ვერ ახერხებენ. მათიას ჰუტერი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ შეიკავოს თავი გავლენების მოხდენისგან მედიაზე.
What we see now in the media sector is that all sides try to
რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ მედია სექტორში არის ის, რომ ყველა პოლიტიკური მხარე ცდილობს კონდეს საკუთარი მედია საშუალება. მოიზიდოს დიდი აუდიტორია და ფართოდ გავრცელებს საკუთარი მესეჯები. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მეტად მცდარი პოლიტიკური კულტურაა. პოლიტიკურმა მხარეებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ მედია დამოუკიდებელი უნდა იყოს და ის არ უნდა ემსახურებოდეს რომელიმე პოლიტიკურ მხარეს.
იმ ცდუნების არსებობაზე, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურ ძალებს მედია საშუალებებზე გავლენის მოპოვება სურთ, რადიო თავისუფლებასთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ნუგზარ წიკლაურიც საუბრობს. თუმცა მისი აზრით, ძალისხმევას მედია საშუალებებმა უნდა მოუხმონ.
პოლიტიკური პარტიები ცდილობენ, რომ ესა თუ ის ტელევიზია იყოს მის ინტერესებზე მორგებული.
მათ შორის მართველი პარტიაც?
ზოგადად პოლიტიკურ პარტიებზე ვილაპარაკობ, მე შეგნებულად არ მინდა ახლა რომ ხელისუფლებაზე და ოპოზიციაზე ვილაპარაკო და ნუ ასეთი მისწრაფებები ზოგადად პოლიტიკოსებს ყველგან აქვს ალბათ, მაგრამ მას მედიის ამოცანა არის, რომ მას შეძლოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნება.
ამათოი მედია საშუალების მენეჯმენტის სისუსტეზე, როგორც უკვე ვთქვით, საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი მათიას ჰუდერიც ლაპარაკობდა. თუმცა, როგორც ტელეკომპანია კავკასიის დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, პრობლემა, რომელიც დიდწილად არის დაკავშირებული რეკლამის მონოპოლიზებასთან, ამ ეტაპზე დაუძლეველ პრობლემას წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სარაევოში დაბადებული ფოტოგრაფი რიგარდ ლარმა ავტორია ფოტოებისა, რომლებმაც შემოინახა 4 წელი ალყა შემორტყმული ქალაქის ხსოვნა. ახლა როცა სარაევო ალყის დაწყების მე-20 წლის თავს აღნიშნავს, ჩვენი კორესპონდენტი დეიზი სინდელარი შეხვდა 21 წლის სკენდერ ბაშიკს, რიგარდ ლამას ცნობილი ფოტოების ერთ-ერთ გმირს. ბიტინა რამიშვილი გაგვაცნობს რეპორტაჟს, რომელიც დეიზი სინდელარმა მოგვაწოდა სარაევოდან, ტრაგიკული მოვლენების მე-20 წლის თავთან დაკავშირებით.
ბასიჩი სარაევოს 4-წლიანი ალყის დროს გადაღებული ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფოტოს გმირია. ხუჭუჭთმიანი მცირეწლოვანი ბავშვი რკინის გისოსებიანი ფანჯრიდან ცნობის მოყარე და ფრთხილი მზერით გადახურებს მზიან ქუჩას. მაგრამ დღეს სარაევოს ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ სკენდერი ამბობს, რომ წლის თავი არც ისე აინტერესებს და რომ არც ისე ცუდი მოგონებები აქვს ომზე.
ზოგჯერ, როცა წამდა უწუ მარცვიოდა ბომბები, გარეთ გასვლას ვახერხებდით. გარეთ ბავშვები თამაშობდნენ. ჩვენი ქუჩა სნაიპერებისთვის ცოტა მიუწვდომელი იყო. ქუჩა გადაკეტილი იყო. ასე რომ ზოგჯერ თამაშს ვახერხებდით. მახსოვს ერთი მეგობარი, სახელად მესა. მახსოვს დაკოც. ისეთ თამაში Street Fighter-ი. კარგი რა, სოფლიოში ყველამეც ის ეს თამაში. ამ თამაში სტიკერებს ვაგროვებდით. მაგარი იყო.
ბასიჩი, რომელსაც 22 წელი უსრულდება, აღიარებს, რომ ძალიან პატარა იყო და არ ესმოდა ალყის საშინელებები, რასაც 10,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 600-მდე ბავშვი ემსხვერპლა. მისი მშობლები და მისი უფროსი და კი სხვაგვარად უყურებდნენ ყოველივე ამას. ოჯახი საბოლოოდ დასავლეთ ევროპაში გაიქცა და ომის შემდეგ 1996 წელს დაბრუნდა. თუმცა ომი მაინც სადღაც აქ არის. ბასიჩის თქმით, ცრემლა დაიყვარა, როცა ახლახან ნახა იაპონური ანიმაციური ფილმი, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი საშინელებებია ნაჩვენები. არასოდეს ამჩუყებია ასე გული. დედა ჩემმა მითხრა, სკენდერ, ყველაფერი რაც ომის დროს მოხდა, შენს თავშია, შენს ქვეცნობიერშია და ეს იწვევს ამ ემოციებსო. ბასიჩი მაინც ბევრად უფრო ნაკლებ ემოციურია, როცა საუბარი შეეხება იმ ცნობილ ფოტოს, რომელზეც ის ფანჯრიდან იყურება მზიან ქუჩაში. სურათი გადაიღო სარაევოში დაბადებულმა ფოტოგრაფმა რიგარდ ლარმამ, რომელმაც სარაევოს 1425 დღიანი ალყის ყველაზე შთამბეჭდავი სურათების დაჭერა შეძლო. მაგრამ როგორც სკენდერი ამბობს, ამ ფოტოს იდეა მამამის, ცნობილ ბოსნიელ მსახიობს სენად ბასიჩს ეკუთვნოდა.
The true story about that picture is that my father
ამ სურათის ნამდვილი ამბავი ასე იყო. მამაჩემმა უთხრა რიკარდს, მიდი ეს სურათი გადაიღეო. თვითონ რიკარდმა ამაში სურათი ვერ დაინახა. მამაჩემმა დაინახა. მხოლოდ ამიტომ გადაიღო სურათი. დამიჯერეთ, მართლა ასე იყო. არ მინდა გავაზვიადო, მაგრამ მამაჩემი დიდი ხელოვანია. ერთ-ერთი საუკეთესო მსახიობია აქ. ძალიან განათლებულია.
სკენდერ ბასიჩი აღარ არის თმახუჭუჭა, ის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობს და მომავალში სისხლის სამართლის სფეროში მუშაობას აპირებს. ალყის დაწყებიდან 20 წლის შემდეგ ბასიჩი ორმაგი გზნობით, აღფრთოვანებით და უკმაყოფილებით უყურებს თავის ქალაქს. მისი თქმით, კიდევ 20 წელი შეიძლება გავიდეს, სანამ სარაევო თავს დააღწევს კორუმპირებული და მოშლილი ინფრასტრუქტურის მქონე ქალაქის იმიჯს. არც იმას გამორიცხავს, რომ ომი შეიძლება კიდევ ერთხელ დაბრუნდეს ბალკანეთში, მაგრამ ომის დროინდელი სარაევოს ყველაზე ცნობილი ბავშვის თქმით, ის თავის ქალაქს
აღარ დატოვებს.
ბიძინა რამიშულმა გაგვაცნო რეპორტაჟი, რომელიც სარაევოდან მოგვაწოდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა დეისი სინდელარმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენს პოლკურულ რადიო ჟურნალში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოსი ფსიქიატრიული სამსახურის ნაკლოვანებებზე და წინადადებებზე მის გასაუმჯობესებლად.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სამყოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამყოფოს გარეთ.
გიამბობთ არეშფერანზე, ლაგუდეხის რაიონში მდებარე სოფელზე, რომელიც საძოვრის გარეშეა დარჩენილი.
უნდა მოგცე საშუალება მიწა ხალხს, რაღაცა იგი გასაქანის ძროხა შეიძლება ხოსკაცმა რაღაცა შეიძლება ხოსო, იცხოვროს იმით რაღაცა ითხო. ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ აი სიტყვა ყველაფერი რაღაცა, მოგვეხმაროთ.
გამოვახმაურებით რუსი საბჭოთა დისიდენტის ლევ კოპელევის დაბადების 100 წლის თავს.
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები. სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება, როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით. მე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა, ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სახელმწიფოს მიმართ თემზე დაფუძნებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის შექმნა. ამ რეკომენდაციას საშუალო რესურსების მქონე ქვეყნებს სთავაზობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც. ცოტა ხნის წინ კოალიციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ პაციენტს ხშირად არ ხვდება მხარდამჭერი გარემო, რაც გამოიხატება გაუმართავ ამბულატორიულ მომსახურებაში, მობილური გუნდების არარსებობაში, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების სიმცირეში. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2010 წლიდან საქართველოში ფსიქიატრიული სამსახურის გასაუმჯობესებლად გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, მაგალითად გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი თბილისში ქავთარაძის ქუჩაზე, სამი ფსიქიატრიული განყოფილება საერთო პროფილის ავადმყოფოებში და შეიქმნა სამი დაწესებულება გრძელვადიანი საწოლებისათვის რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. ამ სფეროში მომუშავე სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ფსიქიატრიული სისტემის სტრუქტურული რეფორმა ქვეყანაში არ განხორციელებულა. ისიც ფაქტია, რომ 1980-იანი წლებიდან საქართველოში 100,000 მოსახლეზე საწოლების რაოდენობა 150-დან 33-მდე შემცირდა. თუმცა ამ დინამიკასთან არ ახლდა საავადმყოფოების გარე ფსიქიატრიული სამსახურების განვითარება. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის აღმასრულებელი დირექტორი ფსიქიატრი გიორგი გელეიშვილი ამ სფეროში ვითარების უკეთესობისაკენ შესაძლებლად და ფსიქიატრიული საავადმყოფოების ალტერნატივად სწორედ გარე სერვისების განვითარებას მიიჩნევს.
ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მკურნალობა ღირსეული და სრულფასოვანი ჩაიტაროს სამყოფოს გარეთ და რეაბილიტაციაც იყოს სამყოფოს გარეთ. ძალიან სტრესული არის ჰოსპიტალიზაცია, როგორც პაციენტისთვის, ასევე მისი ოჯახის წევრებისთვის. და გარდა ამისა, ხშირი სტაციონირება იწვევს მთელი რიგი სოციალური უნარების დავიწყებას, დაქვეითებას. ამიტომ თემში ადამიანის ბუნებრივ საცხოვრებელ გარემოში მკვეთრი ცვლილებების გარეშე მკურნალობა და რეაბილიტაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ამცირებს ინვალიდობას, ეს უნარჩუნებს ადამიანს თავის ჩოლ კავშირებს, თუ მუშაობს სამსახურს და ცხოვრების ხარისხი ამით გაცილებით უფრო შენარჩუნებულია.
გიორგი გელეიშვილი ამბობს, რომ დღეს ასეთი სერვისები, კერძოდ ამბულატორიები, მობილური სერვისი და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ქვეყანაში არასრულყოფილი სახით არსებობს. სახელმწიფო საავადმყოფოს გარეთ 100,000 პაციენტზე ხარჯავს სამჯერ ნაკლებ თანხას, ვიდრე ძვირიან სტაციონარებზე, სადაც დღეს 1400 პაციენტი მკურნალობს. რეფორმა ასე არ იწყება, შენიშნავს გიორგი გელეიშვილი.
თუ ბოლო ერთი წლის მანძილზე ფსიქიატრიის ინსტიტუტის ძველი კლინიკის მაგივრად გაკეთდა რამოდენიმე ახალი სტაციონარული განყოფილება, სანაცვლოდ ამბულატორიები ლაბორატორიის თვალსაზრისით არაფერი არ გაკეთებულა. თუ გაიზარდა დაფინანსება ხანმოკლე დაყოვნების სტაციონარში, მაგალითად ხუდუშაურში ისიც გაიხსნა განყოფილება, რეფერალურ ჰოსპიტალში გაიხსნა განყოფილება, სადაც ვაუჩერის მეშვეობით ხდება დაფინანსება, 840 ლარის ფარგლებში შეიძლება დაიხარჯოს თითო პაციენტს. ეს გაცილებით მეტია, ვიდრე რეალურად იხარჯებოდა ხოლმე ადრე ძველ ფსიქიატრულ სამტოხოში. ამის პარალელურად ამბულატორიაში არაფერი მსგავსი ჯერჯერობით არ გაკეთებულა.
ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტების ავადმყოფოს გარე სერვისების უმნიშვნელოვანეს რგოლად ეგრეთ წოდებული მობილური ჯგუფების შექმნას ასახელებენ. ეს არის სპეციალისტები დაკომპლექტებული ჯგუფი, რომელიც პაციენტთან საჭიროების შემთხვევაში სახლში მიდის და ეხმარება. დასავლეთის ქვეყნებმა, როგორც ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე გვეუბნება, ასეთი მობილური ჯგუფების ჩამოყალიბება 50 წლის წინ დაიწყო, როდესაც მათ გადაწყვიტეს, რომ საავადმყოფოებში ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების ხანგრძლივად გამომწყდება უბრალოდ არ ესადაგებო დემოკრატიის პრინციპებს. და ამ ადამიანების საზოგადოებისგან იზოლაციის პოლიტიკა საზოგადოებაში ინტეგრაციის პოლიტიკით შეცვალეს.
შეიძლება თუ არა ამის გაკეთება საქართველოშიც. რა ჭირდება ამას? აუცილებელია მობილური ჯგუფი, რომელიც სახლში მივა პაციენტთან, დაეხმარება მას, დაიყოლიებს კულნალობაზე, ხშირად აირო ფსიქიკური აშლობის მქონე პაციენტები ვერაცნობიერებენ, ერთი რომ ვერაცნობიერებენ, მე არ უნდათ რომ აი ფსიქიატრთან ვარ მისასვლელი, ესე იგი მე ხო გიჟი არა ვარ. ჩვენ საზოგადოებაში ფსიქიურად ავადმყოფის ხატი არის საკმაოდ უარყოფითი, ეს არის ადამიანი ფატიმა კინოში როგორც არის არ შეცვლილა. ეს ხატი დასავლეთში მას მედიამ შეცვალა. იმის შემდეგ გამოვიდა ფილმები მე ვარ სემი, ფორესტ გამპი, რეინმენი, ან ეს ხატი ფატიმას ხატი შეიცვალა სხვა ადამიანით.
საქართველოში მანანა შარაშიძის შეფასებით ამ დაავადების სიმძიმე მთლიანად ოჯახს აწვება. ამას ადასტურებს ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა მშობლების ასოციაცია აფრა საქართველოს თავმჯდომარეც ნათელა ბახტაძეც, რომლის შვილი თორნიკე 15 წლის წინ დაავადდა. დღეს ის 32 წლისაა. ავადმყოფობა ჩაკეტილობასა და აუტიზმში გამოიხატებოდა სუიციდისაკენ მიდრეკილებით. ასათიანის კლინიკაში დროდადრო 6-7 თვეს ატარებდნენ. დღეს ნათელა ბახტაძის თქმით მწვავე პაციენტებისათვის ძირითადად მკურნალობის სამკვირიანი კურსები არსებობს. ამ სამი კვირის გასვლის შემდეგ ნათელა ბახტაძე ყველა სირთულის წინ მარტო რჩება ხოლმე.
აი ეს მობილური ჯგუფი ხა მე ვთვლი ჩემ შემთხვევაში არის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ გავლენის ქვეშ მოქცევა მაინც იოლია. შეიძლება ხანგრძლივად ვერ მოაქცევ, მაგრამ იმ მომენტში ისინი თავის საქმეს აკეთებენ, თქო, წამლის დალევა პრობლემაა. შეიძლება გაუკეთონ ისეთი რეკლამა წამალს, ან ასწავლონ, თქო, ესე გააკეთე, ისე გა. უნდა ჩვევები შესაძენია. ჩემგან არიღებს არანაირ სწავლებას. უცხო ადამიანისგან უფრო იღებს ამ სწავლებას. მითუმეტეს თუ პროფესიონალები იქნებიან, იმათ ხო ექნებათ ისა გამოცდილება, როგორ უნდა დაელაპარაკონ ესეთ ამბავს.
ასეთი მობილური ჯგუფი საქართველოში დღეს მხოლოდ ერთი არსებობს. ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი სოფო მორგოში ამბობს, რომ საქართველოში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ ექიმების გადამზადების პროცესს გაუსწრო.
დღეს არსებობს ესეთი მობილური ჯგუფი ჯერჯერობით ერთი. რამდენადაც ვერ მოესწრო, ვთქვათ, მეტ პერსონალის გადამზადება. რუსთავში, ქუთაისში, ასევე ბათუმში ინფრასტრუქტურის განვითარებამ გაუსწრო ადამიანური რესურსების მომზადების პროცესს. აპრილიდან ახალი პროგრამის დამტკიცებიდან ვფიქრობთ, რომ განახორციელებს კრიზისული ინტერვენციის და მობილური გუნდის სერვისებს ახალი აი ეს რუსთავის, ბათუმის და ქუთაისის დაწესებულებები.
დღეს საავადმყოფოს გარე სერვისების საერთო ბიუჯეტი 3.5 მილიონი ლარია. სპეციალისტების აზრით კი ეს ამ სერვისის სრულყოფილად ასამუშავებლად საჭირო ფინანსების მხოლოდ 20%-ია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
არეშფერანი ლაგოდეხის რაიონში მდებარე უპირატესად ეთნიკური ოსებით დასახლებული სოფელია, რომელშიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე 650-მდე ოჯახი ცხოვრობდა. მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით არეშფერას თავი შეაფარეს იმერეთიდან და აჭარიდან გადასახლებულმა ეკომიგრანტებმა, რომლებსაც ძირძველი არეშფერანელების მსგავსად ერთი პრობლემა აწუხებთ. სოფელი საძოვრების გარეშეა დარჩენილი. ამ დღეებში არეშფერანში იყო ჩასული რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის რუსულოვანი რედაქციის ეხო კავკასას კორესპონდენტი მზია ფარესიშვილი. მის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს.
აი ასე ვართ ბედის ანაბარად მიტოვებულები. ოსურენაზე ჩივის არეშფერანელი გივი ხვედელიძე, როცა მისი ავტომობილის ბორბალი მორიგ თხრილში ვარდება. გივი ხვედელიძე ეკომიგრანტია. არეშფერანში ოჯახთან ერთად რომ ჩაასახლეს, ბავში იყო და ოსური ენის შესწავლა არ გაჭირვებია. თუმცა ამჟამად მას და მის თანასოფლელებს გზების ხარისხზე მეტად საძოვრების საკითხი აწუხებთ.
პირველი საკითხი გვაქვს საძოვრები
საძოვრები არ იყიდებოდა
ასეთი ასე არ შეიძლება ასე გაყიდვები მოყიდვები მიწის და იგი და ხარსტოვებენ ახლა სათუ მიწო
არეშფერანელი არჩილ ცეცხლაძე წარმოშობით მთიანი აჭარიდანაა როცა ლაგოდეხის რაიონში ასახლებდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საძოვრების სიმრავლითა და საქონლის მოშენების პერსპექტივით მოხიბლეს თუმცა ადგილზე ჩასულს განსხვავებული ვითარება დახვდა.
ბეგრაუნდა მეპატრონო ჯერ ადგილობრივ ხალხს უჭირდება მიწა არ აქვს რომ საქოელი გაიყვანონ ან გაწყებსონ ან კიდევ რაღაცა დაამუშავონ. უნდა მოგცეს საშუალება მიწა ხალხს რაღაცა იგი გასაქანის ძროხა შეინახოს კაცმა რაღაცა შეინახოს რომ იცხოვროს იმით რაღაცა ეთქო. ასე არ შეიძლება მთავრობას მოუტარეთ აი სიტყვა ყველაფერი რაღაცა რომ გვეხმაროს.
არჩილ ცეცხლაძის მსგავსად სოფლის უმთავრეს პრობლემად მიწის ნაკლებობას მიიჩნევს არეშფერანელი ლენა ცარიათი.
უმეტესობას არც სოციალური დახმარება აქვს და არც პენსია. როგორ უნდა იცხოვრონ? არ გვაქვს მიწა, რომელსაც დავამუშავებდით. პირადად მე თავი გამაქვს ძროხისა და მის მიერ მოცემული რძის ნაწარმის საშუალებით. თუ კი საძოვრები აღარ გვექნება, როგორ ვირჩინო თავი? სხვა სოფლებში ჰექტრობით დაარიგეს მიწა, ჩვენ კი 25 მიასედი მოგვცეს. რატომ? განაჩვენ საქართველოს მოქალაქეები არ ვართ?
გურძისონიც არ აგნისტა.
ლენა ცარიათის იმედი აქვს გადაწურული და არ იცის საშველად ვის მიმართოს. მისი თქმით არეშფერანელთა უბედურების მთავარი წყარო ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატი ედუარდ ჯიოევია. საქმე ისაა, რომ გასული საუკუნის 90-იან წლებში, როცა კოლმეურნეობები იშლებოდა, მთავრობამ დაიწყო საერთო სარგებლობაში მიწების არენდით გაცემა, თუმცა დოკუმენტაცია ფორმდებოდა ერთ კონკრეტულ პირზე, რომელიც სოფლის სახელით კრებდა გადასახადს და შეჰქონდა სახელმწიფო ბიუჯეტში. იმის გამო, რომ მაშინ პირადობის მოწმობა მხოლოდ ედუარდ ჯიოევს ჰქონდა, სოფელმა არენდატორის მოვალეობა მას დააკისრა და მის სახელზე გააფორმა ჯამში 21 ჰექტარი მიწა. წელიწადნახევრის წინ არეშფერანელებმა შეიტყვეს, რომ ედუარდ ჯიოევს მიწის მთელი ფართობი ჯერ კიდევ 2006 წელს შეუძენია აუქციონზე და რომ ახლა ისაა მიწის ერთადერთი და კანონიერი მფლობელი. სოფლის გამგებელი ტარიელ თედეევი ჯიოევს არ ამართლებს, თუმცა იქვე დასძენს, რომ სოფლის მცხოვრებლებს ვერაფრით დაეხმარება.
იჯარა ჰქონდა თავად ერთად, აღებული ხელმძღვანელი იყო ედუარდ ჯიოევი. დამთავრდა ეს იჯარა, მოიშალა იჯარა არ გადახდის გამო. მერე ედუარდ ჯიოევმა გააკეთა შესყიდვა ამ მიწის. ესენი დარჩენ ეხლა ესენი ასე და ის პატრონობს გამგებელმაც და საკრებულოს თავმჯდომარემაც და დეპუტატმა უთხრეს, რომ შენ უთხრეს, რომ შენ ეს მიწა უნდა დაუთმო. აი ეს რაღაც დაწილი კი დათანხმდა ის ეს კაცი, მაგრამ საქმე არ მივიდა ბოლო.
ტარიელ თედეევის ნათქვამს დეტალები თავსებს ასევე არეშფერანის მკვიდრი ნუგზარ კიტიაშვილი.
17000 ლარი გადაგვიხადეთ და 17000 ლარს აქ ჩვენ მოსახლეობა ფაქტურად ვერა ვაგროვეთ ვერცეთნაირად.
ზუბაპური განაგრევანი ჩულავა.
ხალხი გაჭირებულია, ხალხი დახმარებას იღებს, ერთი ძრო ხალხს. რომ ვინ არ გადაუხადა, ხო ნახევარ სიმიტეს ის ათქირაებდა, ხორბალს ათესინებდა, საბაღეთ აძლევდა. ნახევარ ის ჩვენი საძოვარი არ იყო. ცხარი დადიოდა და იქიდან ხალხი იღებდა. აქ უკანონო.
თუმცა არეშფერანელთა ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ადგილობრივი ხელისუფლება. ლაგოდეხის რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის მტკიცებით, ჯიოევმა მიწა კანონის სრული დაცვით შეიძინა.
შეიტანეს სასამართლოს სარჯელი და იდავეს მეუცხაი რამდენად სწორად აქვს შეძელი. ეგეთი საკითხია, მაგრამ მეორე მომენტში, როცა უკვე ადამიანს კერძოდ უკვე ფიქსირებული აქვს დღეს მომავალ საკუთრე ის წარწლება არ იქნება სწორი. მაგაც არ უნდა რომ ფული გადაიხადოს, იცით, თორემ რომ ეგ პრობლემა არ დადგებოდა, მაგაც რომ თავიანთი გამოყენებული მიწის ფული გადაიხადოს. თავის დროზე წლიური გადასახადი გადაიხადოს. დაგროვდა ეს საურავი 6000 ლარი შეადგინა. დღეს ამ ეძახის ოღონდ ეს საურავი გადაიხადონო და მე ყადაღამა მომიხსნანო. საკუთარ სახლზე ყადაღა ყველაზე სახელმწიფო გაუყიდი საკუთარ სახლს ამ პიროვნებას.
თავად ედუარდ ჯიოევის სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. მისმა თანასოფლელებმა კი არ იცოდნენ, რომ სახლს ყადაღა ჰქონდა დადებული. არეშფერანელთა ვარაუდით, ჯიოევმა ბანკიდან სესხი მიწების შესაძენად გამოიტანა და სახლიც იმ დროს დააგირავა.
სოფელი ჯიუევს მიწების დაბრუნების სანაცვლოდ აუქციონზე გადახდილ თანხას 6000 ლარს თავაზობს, მაგრამ ჯიუევი სრულ თანხას 17000 ლარს ითხოვს. ასე რომ არეშფერანელებს ყველა შემთხვევაში მწირი და არასახარბიელო არჩევნის გაკეთება მოუწევთ. ან უნდა შეეგუონბეთს, ან შეაგროვონ ფული ადვოკატის დასაქირავებლად, ან და მიწის გამოსასყიდად. თუმცა როგორც არეშფერანის მკვიდრი 83 წლის იულია ხასიევა ამბობს, არის კიდევ ერთი გზა.
ოთარონ ქრივის კინოქ თუ გინახდაროდის მე. მე ბელგენ მიფიქრია რომ ჩავიდე ცოტა ის იყო და საკაშვილთან მაგ ქალის ნაირად მივიდე ძალით მეც და ველაპარიკო თვითო.
ამ იმედითა არეშფერანის მკვიდრი იულია ხასიევი, რომელსაც ისე როგორც სოფლის არაერთ სხვა მკვიდრს ესაუბრა მზია ფარესიშვილი, ახო კავკასიის კორესპონდენტი. მისი რეპორტაჟი ჯიმშე რეხვიაშვილმა გაგვაცნო.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რამდენიმე დღეში, 9 აპრილს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, უწინარეს ყოვლისა რუსეთში და გერმანიაში აღნიშნავენ რუსი საბჭოთა კრიტიკოსის, დისიდენტის, ადამიანის უფლებების დამცველის ლევ კოპელევის დაბადების 100 წლისთავს. კოპელევის სახელთან დაკავშირებულ ამ თარიღს აღნიშნავენ საქართველოშიც, სადაც მას არაერთი მეგობარი ჰყავდა გერმანისტების წრეში. მოსვინეთ გიორგი გვახარიას.
ლევ კოპელევის ნაშრომები ვისაც წაკითხული აქვს, მისი წიგნები ჰაინრიხ მანზე, გოეთეს ფაუსტზე, ბერტოლდ ბრეხტზე. ვინც იცნობს მას როგორც დისიდენტს, რომელმაც კომპრომისი ზვიად გამსახურდიასაც კი არაპატია და მკაცრად გააკრიტიკა. თუ კი კოპელევის ბიოგრაფია კარგად არ იცის, შეიძლება არც დაიჯეროს, რომ ეს კაცი ფაქტობრივად მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლას რომ შეალია, ახალგაზრდობაში ბოლშევიკების გვერდით იდგა და ყველანაირად ამართლებდა ძალადობას. მოგვიანებით თავად აღიარებს ამას.
მგზნებარე კომკავშირელი ვიყავი 30-იან წლებში კოლექტივიზაციის აქტიური პროპაგანდისტი. ქარხანაში ჟურნალისტად მუშაობდი. არ დამიხრჩია არავინ. არავინ დამიპატიმრებია, მაგრამ იმათთან ერთად დავდიოდი, ვინც გლეხს პურს ართმევდა.
აღიარება, მონანიება ლევ კოპელევის ცხოვრების პრინციპი იყო. არაერთხელ უთქვამს, რომ მონანიება, შეცდომის აღიარება მთავარია ადამიანის სულიერ განვითარებაში. და აქვე დაუმატებია, რომ უნდა შევძლოთ ერთმანეთისგან გავარჩიოთ დანაშაულებრივი კომპრომისი, შემგუებლობა და შეცდომა, რომელიც ადრე თუ გვიან გავიაზრეთ. ეს შეცდომები კოპელევის აზრით უფრო მეტად ინფორმაციის ნაკლებობითაა გამოწვეული. მაგალითად, იგი დიდხანს ინარჩუნებდა რწმენას კომუნისტური იდეალებისადმი. მაშინაც კი, როცა ჩეხოსლოვაკიაში საბჭოთა ტანკების შეჭრის გამო პროტესტი გამოთქვა, რის გამოც კომპარტიიდან გარიცხეს. 1980 წელს კი საერთო წაართვეს საბჭოთა მოქალაქეობა. გერმანიაში გადასახლდა, ჰაინრიხ ბოლს დაუმეგობრდა, რომელსაც ასევე სწამდა სოციალისტური იდეალების. თუმცა მოგვიანებით შეიტყო სტალინისა და ჰიტლერის სპეცსამსახურების თანამშრომლობის შესახებ და აღიარა, ბევრი რამ არ იცოდა. მაშინ როცა ლიტერატურის ისტორიას სწავლობდა, ბერია ნაცისტების სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა.
თითქმის ნოსტალგიურია ჩემი მოგონებები. სასიამოვნოა იმ წლების გახსენება, როცა სოლჟენიცინი ბიბლიოთეკარი იყო და ჩვენც მასთან მუშაობდით. მერე კი როცა უფროსობა სახლში მიდიოდა, ელექტროღუმელზე კარტოფილს ვწვავდით, მაგრამ ცხოვრება ბევრად უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე ბიბლიოთეკა და კარგი წიგნები. პარალელურად 30-იანი წლების ბოლოს ბერიამ თავის კოლეგას გესტაპოში 500-ზე მეტი ანტიფაშისტი გაუგზავნა, აჩუქა, საბჭოთა ჯაშუშებში გაუცვალა.
თუმცა საბჭოთა ხელისუფლებასთან კონფლიქტი მის ცხოვრებაში ჯერ კიდევ ომის შემდეგ დაიწყო, როცა ბურჟუაზიული ჰუმანიზმის პროპაგანდისტვის, კოპელევი გერმანული ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი იყო, გადაასახლეს. გადასახლებაში გაიცნო მან სოლჟენიცინი, რომელთანაც დიდხანს მეგობრობდა, თუმცა მოგვიანებით მათი პოზიციები ერთმანეთს აღარ ემთხვეოდა. ლევ კოპელევი ყოველთვის უპირისპირდებოდა ნაციონალიზმსა და ველიკორუსულ შოვინიზმს. ეს იყო მთავარი იდეა, ადამიანის როგორც უმაღლესი ღირებულების აღიარება. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ გადაუფასებია წარსული, ამ იდეაზე უარი მას არასდროს უთქვამს.
Мировоззрение меняется, взгляды меняются. Я знаю людей, которые были.
Цопхедвелоба ицлеба, мосазребеби ицлеба. Მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც სტალინისტები იყვნენ, მაგრამ გახდნენ მონარქისტები, რომანოველები. იყვნენ მებრძოლი ათეისტები და გახდნენ არათუ მორწმუნეები, არამედ ფარისეულები. Цопхедвелоба ицлеба, მაგრამ სამყარო შეგრძნება, სიკეთის შეგრძნება, ფოროტების შეგრძნება, სილამაზის შეგრძნება, ეს ყველაფერი დედის რძესთან ერთად შეიწოვება და ძალიან ძნელად შეიძლება შეიცვალოს.
Лев Копелеви მეგობრობდა ქართველ გერმანისტებთან. მონაწილეობა მიიღო ოთარ იოსელიანის ფილმში საქართველო. არაერთხელ დაუთმია მიკროფონი ქართველებისთვის რადიო გერმანულ ტალღაზე კელნში, სადაც იგი 80-იან წლებში მუშაობდა. მუშაობდა 1990 წელსაც, როცა მიხეილ გორბაჩოვმა საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა აღუდგინა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხში რაც თბილისში FM 107 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხში რაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.